les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jahle tajuna diaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio allo dakar man le modibo togal len fi tay mercredi 19 mars 2025 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yene ng koy deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci sen téléphone 02-49-17-49-26 auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diakhlé alors comme ni ñu koy défé bëss bu né 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoo leen di jappalé ci yonné xaaliss transférer sen fonds jappalé leen ci seeni projet immobilier jënd kër tabax terrain mo xam lu ngeen bëgg def Banque de l'Habitat daf leen ci taxaw Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire radio Allo Dakar auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban diakhlé alors tay nak vraiment munu ñu won baña waxuma la tal radio bi mais tak radio bi tak tak radio yi nak jotna parce que dafa am sunu mbokk mu ñuy wax Baba Aydara fi mu ne dañ ko tek loxo fofu ci ndar ci histoire bu rocambolesque histoire bu doywa Baba Aydara le police tay ñew fekk ko fofu ci place businessam di ben boulangerie bu mu yoré fofu ci ndar alors da di koy tak yob alors histoire bu doy war bu ngeen ko deglo alors di ngeen ci am lu xawa doy war lu ngeen wara meuna comprendre alors dañuy woté très souvent diaspora bi contribution diaspora bi mu am ci ay jambar nak yu melni Baba Aydara jël li nga xamni mom la len yalla souturalé di ci dimbali askan bi ci forme yu bari 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 non seulement créer structure de production créer ay emploi et puis la nga xamni mom lañuy produire def ko ci ay ñeuk yo xamni dana dimbali askan wi dimbali askan wowo nak moko jural li nga xamni moy tolof tolof yi muy jonkontel tay ji ni fofu ci ndar alors naka la mbir mi deme d'après information yi ñu jot xana rek duma def lu ibi li nga xamni moy ciowli am luma len ci yegge legui waaw d'après nit ñi joté mbir mi ma ibil len ko jangal len ko bu ko defé ngeen mëna comprendre mi ni voilà donc organe d'information yu bari reprendre nañ ko sank bi mbir mi amé fofu ci ci ndar né nañu que service de commerce yi ñoko jappulu ba fi mu nekk ni il est en naka lañ ko waxé il est sous mandat de dépôt alors nénañu mbir mi nak mi ngi démé ci ñak dégo bi joto am entre boulangerie mom Baba Aydara boulangerie gumu ibindar fofu ak service du ministère du commerce bon néna mom dafa nek ci quartier bu ndol day def social di jaay ay mburu 100 francs pour dimbali askan wi. Donc nena que mburu mi déjà dafa nek au-dessus de la moyenne de 115 grammes. Alors nena association boulangerie ñom ño lekkelo diko xex and ci ak wa ministère du commerce néna ñu nak boulangerie baba ay dara da doon jaay mburu mi moins cher jaay mburu mi moins cher bobu ci lañ ko arrêté wa mani xana baba mo wutul ay mburum bon xam nga nak mburu dafa doon produit de consommation bu sensible. Wow. Donc apparemment gouvernement bi da fay réguler prix. Bon. Bu gouvernement bi né bu lancer nañu jaayé mburu fukki deureum ku melni baba ñew di jaayé juroomi deureum lolé lañ ko ni du yoon. Lolou motax nak ñu japp ko tay te ko loxo waaw affaire bi nak xawa kémané am ay lu né nak nit ñi ngi koy xalat politique daf ci rax. Alors baba da doon japp da doon xex wa passif fi mu né dañ koy fay lamu leblé won lu né yang koy dégg fi mu nekk ni lu né ñu koy dégg mais ak nu muunti démé baba du n'importe qui wax deug yalla du n'importe qui est ce que dafa dialgati yone lolou question la est ce que gañi dañ ci daño laxas jaan ci mbir mi est ce que politique daf ci rax ndax baba ko xam ni du nit ko xam ni day dafa and ak nguur gi amna dans l'histoire yo xamni jotna fi jappante ak ñom Ousmane Sonko ci ay wax. Alors légui mbir mi nak commencé di melni dal ay fayantu est-ce que affaire bi affaireu fayantu la wala baba dafa jalgati yon tek ko loxo lan mo xew exactement waaw loolu lañ fi waxtane tay ji ni xana rek duñu def luddul dem ci Adja Penda
wa moobi muy naala jang
ñingi lay ci ar nga def way
wa santa yalla bah ya allah
wallahi ah yow de japp nañu sa chamine de
wa santa nañ yalla nangu nañ ndogal bo tew suñu kaw nangu nañ ko baaxa ba ndax bu doon dafa def lu bon bañu japp dañuy am gañ. Mais un jeune immigré, lepp lu mën di am li immigré di am mu réaliser ko dépasser réaliser dream immigré dem ba réaliser American dream juste pour dire que il n'a pas besoin de def dara Sénégal. Ce jeune immigré dem ba nga xamné ci la meilleure classe américaine fexena ba bok ci dadi jël xalissam dem pour investir fa nga xamanteni ni fofu la juddo fofu la yaro ci element bu melni mburu consommation daily
wallahi ndeysal
yamul fofu mu bolé ci social bu yato parce que mom nitu social nonu ko yalla bindé wayé boulangerie bobu bako baba ubbi ak légui ça fait des années boulangerie bi féboron nako sax ndax mom ci xol bi lako japp parce que du pour am xaliss ben franc won jogewul ci boulangerie bobu dundal njabotam wa rabbul kaaba daf koy def parce que déjà mom passion la wayé daf koy def parce que japp na na gox bimu juddo mom mën na leena dimbalé ci lolu parce que pour ñu am mburu de qualité sax bobu ben dañ gennu fu ñu nek di dem tuti leneen waye qualité mburu bam fa andi mom rek moko fa am pratiquement depuis baba commencé boulangerie ndi modibo febaron nak sax ndax demone na ba nga xamanteni ni ci auto bi la ci auto bopam la daan fanan dama ko daan wax yow wallahi dama ko daan wax yow boy nak sum buru mi non seulement yow amul lu ndiri waye da la magetlo ci auto la daan fanan xam nga baba so xame fi mu dekk fi amerique fi ci digi jufiyele war nga xamne soxla wul di fanan ci auto rek c'est juste pour dire que ne daf ko djel ci bir xolam pour jappelé goxam jappelé askanam investir aussi dans son pays créer des emplois ce lolu moy dream asgor su nek waye depuis mu am boulanger bobu di def numu tan defé nga xamné bobu yi yépp sax xewul baba amul jam lu nek gis nako ci ñeneen ñi nga xamantene ñom lay defal compétition ci Saint-Louis lu nek deg nako lu nek daj nako fofu lu nek daj nako lo mën di xalaat rek parce que mën na am émission bi xajul pour lool waye gis na biñu wañé saaku ki fay ni biñ ko wañé dafa yombu ba nga xamanteni ni daf na dafa décider que ne même minimum biñuy def ci mburu yi nga xamné mburu wi day xotté du am jëriñ ñimuy jaay mère yi ni jaay nga xamne ñoo jëlaat 10 contrat payom di ci def ay mo xam sen pento wax dañ ko ñom ñoko demandé ne ko buru bi buñ ko daggé da naka xott lay doon mom ci yeugmandem ak ci xam investissement ba paré néna bénéfice bi jaru ko ke mom mën manam jappalé bi ñu jappalé goxam du téré non seulement amna bénéfice waye dina mëna sax créer ay emploi de plus ñu né légui mune wa boulanger li man déjà da ngay xam service customer service ak feedback moy business bi mu joté feedback bobu ci ñi ni jaay pour satisfaire clientèle mu décider ñom ñu bëgg mu defal len ko mu yokk di sayu mburu bi waaw fokk na man xam nga damay faté mesure entre 115 comme ñaat mu dem ko ba 180 fokk na dama faté suma djoumé tamit fekk manam en gros ce modo dal buru bi daf ko gëna yokku mu gëna am ñoxit gëna am ay nutrition gëna am ndëri waye le même prix la koy jaayé changé wu ko dafa melni orange buy compétir ak expresso orange man dina def wèr bi 80 expresso nako man dina ko wañi ba 40 wa lolu mënu ko nak waye wañiwul prix ba de dafa yokku qualité limuy jaay waye mu respecté norm rules ak regulations bi nga xamné mom la état di teureul manam dafa joxe meilleure qualité au même prix lolou man fogna inspecteur bu bëgg askanam mo xam commerce nga nek mo xam ministère mo xam ko mënd doon nga bëgg sa askan nga ñew gis ne yow ki limi jaay fokkale wu ci bamnale wu ci te moy meilleure qualité buy dem ci askanam man pour man koku dañ ko waron féliciter joxe ko exemple parce que dañuy joxe ay prix nit ñi di gëna wañi pour jaayé même prix pour taraxal sen askan il a fait le contraire parce que ci système de business la nek mu déglu consommateur yi te néna wañi wu ko dara nak légui sénégal bo fo def lu baax dañu lay toroxal boy jaayé sa askan lu baax dañu lay toroxal boy jaay sa askan yërem leen dañu lay toroxal en même temps ñu ngi gis ñoo xamantene ni barki demb lañ fi andi ay GMO ñi jaay kimmasi di ray nit ñi et cetera ñu jël ko export su fek 8 ci fek ko ci place liguey kay muy créer li gëna jafé afrique muy ay emploi ñu ne ko yow li ngay def ni bëgguñu ko ci kasso bi nga jëm waye biñ ko jëlé ba dugal ko ci auto bi loolu moy rocci ngeen wa xagn ba yépp dañoo genn ndax modi bo kula yeuram nga delo ko ta senegal non lañu yalla bindé kulen yek ba paré baba même budul lol sax dafa nek nit ku yegaaté mom balak kat la xamna fa lay nek rek wa koñ ba mu def len comme morom parce que man xamna son style wa koñ ba yépp genn ne kleut na kep auto police ba xalé yi wër ko ñu ne ko légui nak fi nek ni may waxe yow waxu mburu mi bayé nañ ko dé lolou xamna ñu waxi dof la kenn du ko dégg limu la expliquer ni xam nga waxi dof la kan lañ koy expliquer nga diko nangu
hmm
ñu nako legi nak ñu waxi muru sax waxatu ñuko waye yow ñun biñuy joggé bay départ yow ya fexé ba xalé attaqué ñu legi Modibo yow mi buñu défé la nakadi man sama émotion ma réagir par rapport son émotion yow am nga ci man contrôle babo mo am contrôle ci xalé ci fagn ba parce que tout simplement gis nañ sen grand frère sen leader sen fo xamné dafa ñu investir ci fagn ba ñuy gis di len jaay muru qualité ñu genn ci porter lolu parce que ñom sen bop lañu xéxal
hmm
xamnañ babo way sen bop lañu xéxal en même temps ndax ku lay defal lu baax buñ la xagné lu baax lolu yow bala parce que babu barki dem rek dem soxlo pour net fof il vient de quitter comme ça il vient de quitter ci début de mois de Ramadan di le démarre
hmm
conté bi wa fagn ba joggé nak ñu né légui nak affaire nguru mom waxatu ñuko légui kay yow suñu problème ak yow moy c'est-à-dire il faut ñu collé ko motif dal parce que tout simplement ñu nekk ci dëkk mu di compétition dañu ko bañ gis nga Sénégal ñun dal dafa melni dañu alkudar tay yow Modibo xam nga doomu ndar nimu bëggee ku ko yëk boko yëgé mu délo lako yëk bimu leen yëk mu jubbi ci ñoom yaba ci ñoom lolu la xalé yi fayé ko ak wa xoj ba yëk taxaw jakkalo auto police ñu nako légui yow ya suscité violence bi am ta am ya même pas eu de violence manam il fallait rek tay ñoom ñu jël baba duggal ko ci kasso bi pour mu fanane Légio Modibo wax ma li ma la wax ni est ce que dinañ ci japp un investisseur ci am rew li ma la wax ni manam mburu mi ngay jaay mo gëna bax te yow warlo jaay lu gëna bax manam sen afrique ñun yene wuñu suñu bop lu bax ba ku ñuy defal lu bax dañ lay tecc ci kasso bi wa rew mu diko jaay nak man ma maye sama wal nak xamna man sama wal lay la koy may c'est de la méchanceté mom associé wul ci ben groupement de boulangerie Saint-Louis parce que bamou commencé ba légui ñu koy xex parce que lay dem jël meilleure qualité yene rew meilleure qualité pour yi gëna bax la jënd ci produit yi gëna bax jël ñu gëna mën mom da nan fanane ci boulangerie bi ay 24 heures ba jéxone tak ba fébar lool dal jaaj moy problème bi gum ma baye ñeneen ñi participer ci ba bagage ci ñëwaat
fi ngeen koy deglo ci émission ban jaxlé waxuma la tal nañu rajé waye tak nañu rajé ndax baba ay dar mi bok ci suñu biir lañu ngir fim japp ci ndar ci affaire mburu ci koor gi baba dafa bëggoon jaay mburu mu yomb ñu ni ko doko fi jaay bëgg jaay mburu mu yomb mom lañ ko téggé loxo tay ji ni ba fi mu nekk mi ngi num tuddi mandat de dépôt ma dem ci imam wali sek imam
aw modi
ñi ngi lay ziar
ma ngi delo ziar
wallahi affaire bi day ni la amé muy sa nit nak sa way la wax deug yalla di way ñep ni dal la mbir mi démé ken comprendre lutax mu bëgg jaay mburu moye cher dimbali askan wi ci jamono ji ñu nan lepp cher mu xesse ba fexé ba génné ben système bo xamni dara ci mëna jaay mburu mi moye cher ñu ni ko jaay moye cher bobu lañuy bañ jalgati yoon la ba tek dañ ko loxo naka lañu mëna expliquer lu ñu mel imam
Modibo mo expliquer le fof rek jaay moye cher dafa jaay meilleure qualité waye respecté na le prix dafa yobbu dafa def meilleure qualité boudé 100 grammes la ñen wax de farine mu yobbu fexé ba mburu mi gëna diir fess del ak ñokit dama lay rectifier fofu jaay
ñokit
waye respecté na le prix
wax nga deug
wa kay ma ngi bay imam wax
ta jaay ñokit moy mburu imam
aw modi may ziar di nuyu mbokku DMV yépp di wax nam mo nalé
ñol raw imam
waaw xabar bi de bonk ni ngeen ko jotté rek man yalla def na ni fi ma tok ni ci xavier bi sax di jang alquran sama xel ni yar ci baba mu ni waaw baba de bi may ñew newon na ma imam xam lay dañuy jiyo parce que bu ngay jégué senegal di ñew man ci lay jégué amerique di dem
deug la
alors bo toge tay di jang bi rek sama xel bi mani may baaw degguma ko ni ko mo wok ndar ba xam
wallahi
ndessane nu wujj ak voyage puisque man bok na ci ñi nga xam ni
waaw
ñok gëna encourager pour mu investir à Saint
ndessane
donc depuis muska babu tuyu dañuy wax vraiment du def dara te lajuma demandé wama conseil
deug la
ba nga xamé né affaire yi tarna ak le régime de Macky Sall problème ak Franck Timis à lui Sall tu vois dougal fi genn fi à Sall lui aussi ak Mansour Faye et ci la ñeu un jour fekk mo wo ko rek mun ma imam mun ma waw mun ma j'ai frôlé la mort mané ka mun ma waw mun dal damay taw yor sama njabot rek bëkk sama biir kër bëkk kër gi dal auto bi pour fight tay ñew genn auto bi
daaw
mun ma fekk na quelques jours avant sans papa a servi dafa ni ma baba fani na nga moytu di dawal waaw si le fo ngay jël train bi mu insister ci nekati yow pa wi donc loolu la doon gis accident wo
eskay
alors après bi mu waré ñëw fi ben conférence fele ak ñom pap samba à DC ñi tok diga xaar baba ñëwul bi mu ñëwé dal nekati urgence la mujjé je l'ai vu après dal mënu moma dal tayi sawa pa puisque sama mam sax daf mo wod ko da ni ma baba da ya ci jam mën do mën ko baba am na ñu xam ne ñoo ni indi fi sa tour ay ministre tel ci ngoru Macky Sall waaw ñi ma ki dal dañu bëgg nga jox liggéey ñu ko ba nga xam ni donc dootul wax mo len ku ñuy wax ni baba sama baba waaw puisque neena mam bob moko yar akol da
Allah
ci bobu ci la ñew ni que baba man je pense que ta vie est en danger, la vie de ta famille est en danger. Le journal d'investigation, tu prends beaucoup de risques. Tu l'as fait depuis des années, tu as sauvé même la maison du Sénégal, New York. Tu as fait des prouesses. Tu es connu à travers le monde. Tu n'as plus rien à prouver. Légui, bay liguéti, nga sét ci sa papa di Mac Faber ak sa njabot. Nga li nga jott am ni nga ñew investir sa vie. Man mako bol Khadim Fall à New York, son ben boy. Mom moko jaay le matériel de boulangerie tout neuf parce que dominique a matériel de boulangerie italien vraiment très bon prix boy bi mo bal yow na defal prix ñu indi la ba pal nga installé donc lolu man ma ci jox djégo même étude de faisabilité business plan au projet ferme be ak yoy yep dem na ba ci ferme donc lolu yep liggéey na ci pour jappelé ci pour rek mu gën ci bi finalement bu démé ci papam dafa ni que yow di cheikh wali sek bob nang ko japp parce que koku comme mo la gën ci li ba légui yaangi nek opérateur économique di dimbalé say mbokk yi dimbalé ñepp ñu contane ci yow koku mo la tek ci yoon bu baax donc ba taxna dal li mu nek daf ci jëgde won pour dimbal ay mbokam ba paré reconvertir dal xelu njabotam tu vois donc yalla ci yalla taxaw nak ni ma ko yegge ni dafa na yegu batine la parce que ni mo togi jang akondi rek la sama ko te ma baba may jël sama tel xor rek ni baba wié dess arrêté mani man di dafa na xeyna kon bi dama koy sama xol def na ci ay djégo nak wana note condisciple le ministre de l'intérieur ak mom mo ni day mom c'est vraiment fâché comme décision mais xamna ni affaire côté économique lay wara nek tu vois alors ambassadeur des États-Unis aussi donc saisir nañ puisque comme citoyen américain on appuie toutes les dispositions dal mais comme xalé bi nim ko rek sonna ci ngay ñom c'est bu le bëgge ñom fu ñëm la torox rek dañ lan ci comme dafa tay ñëpp wa ragal na ni suba dal ci procureur wu jégué day ke libéré
inshallah
na tuir li moy jangat rek dia bo et patriote mais boko démé rek décourager quoi lool rek moy problème
wallahi
merci
wallahi non c'est doyna war jërëjëf imam ñu dem ci samba sow allo samba waay ñi ngi lay ziar waay naka mu
lay dal ziar ba lay deglu rek la dugg donc baay ma dugg dans le main deglu ba ci xam inshallah mu dugg ci
waaw waaw amul benn problème amul problème ñu dem ci
parce que ni ngeen ko yegge rek ni ngeen ko yegge non la ko yegge
deug la
mais je connais pas véritablement les raisons de sa détention.
Effectivement, effectivement. D'après li liñu pend expliquer dal mom mi ngi don jaayé même ci prix bi mais mburu mi jaay mo am qualité. Waaw, fi gaay na wax 115 grammes mom mu yobbu ko ba 180 et quelques grammes pour le même prix. Ba balé ci nak bolé ci mburu mo xamni bari ñuxit. Na xam nga suñu mbokk tuguleur yi dañoo bëgg ñuxit. Voilà voilà lol dal lako boulang sey ñoo lekkolo ak ministère du commerce dal fexé bu duggal ko ci mbir mi tay ji ni ba gaaji tek nañ ko loxo.
Man dal ku mo bëgg déggal.
Aha.
Wa mbir mi dañ ci add ak prudence.
Aha.
Wa prudence al ba nga xam version bu dégg bu feñ.
Waaw deug la.
Bala ni ci prononcer au mais dès une version rek ba ci déduire ay conclusion.
Waaw
je pense que c'est très hâtif quoi.
Deug la
baba nak sunu baba wa di ñaan yalla yalla ko yalla defal gënal
allahumma amin
yalla yeen say dinañ la japp sax fekk lolu mo gën ci yow wa yeen say yalla mo dogal mais ak lu mu mëna nek nañu ñaanal baba rek baba fepp fu mu nek bu genn ci jamm fekkan ci jamm fekkan jabatam ci jamm wa lol dal lol la am ba ci pour le moment lima ci wax
deug la
moi je voudrais très prudent et ne pas simplement m'oublier à une version bëgg ci terroriste mënu wa lol donc dama deug rek arbi ci wax
deug la
dinañu am lu gëna leer
mhm
ci guddi suñu ci ñëwaati buñu jotté version yépp ay borom xel lañu dinañu xam lan mo ci jaadu ak lan mo ci jaadu
mhm
wa lool la woon ko
deug la jërëjëf ñu dem ci cheikh lay
assalamu alaykum
wa alaykum salam lay nga def way
ah koor gi ma japp
koor gi kay ñëpp la japp fi mu ne ni kay sa way yu ne day dama tok dama sank dama taxaw ci balance bi mais aiguille bi bougé wul
muru baba yoy bax ci bon def
ko bi muru yi am ñuxit lay muru am ñuxit aga bax ci soup
muru yi di ci yoy dal do bax ci
bon wallahi fi mu ne ni re say waxuma la tal nañu radio yi way tak nañu radio yi ndax baba japp nañu baba
wa
be ko yabu ko yegala ni 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 tay fofu ci ndar tay yi ni ci ngonse tay ji ni dum dal
ga do wote no ni wote sega
waaw
da jo xamne mom mo le mo wote ni exactement ni eh dama ko legi legi ni bi may julit legi bi ama may ge la gi sa besa ak la ko dubi dëgg 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 dëgg
dëgg
dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg
dëgg dëgg dëgg dëgg
dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wala legui dama torop ci xara ba ñu gëli message ñu
c'est vrai
ba ñu wax ali du dewe ni
wallahi non de la deme nonu dal la deme
wala fa de ya ko du wess
du wess de wallahi du wess
ya ko la
du wess de
wax ke ñu ñu ko
ba
waxe ci ketu nga xam lepp ci biir ko dina wo am na yo xam inshallah dina wo
inshallah lu ci way meuna def rek nako ci def
lay
man lay nuyu bank la gëna maa ngi lay ziar.
Jërëjëf ziar.
Jox naa sa waay waay. Gis na moom ci boppam. Moom def na posté ko Facebook. Xam woon jëm paa di def di wax ay détails.
Dëgg la.
Man sànq damaa toog ci ngoon. Dugal na ko bi mu nekkee ci biir auto police bi dugal na ko man loolu. Parce que nit ñi bu ñu déggee baaba am problème. Am na kuy taal def mu def écho ñëpp dañ may woo. Man après ci laa dem Facebook. Waaye mu laay man damaa toog sànq ci ngoon. Sama xel nekk ci moom. Ma ne man booy naar gëj naa koo dégg parce que weeru koo.
Waaw.
Dafa am nu ma tàmmal daf may defal waxtaan koo ci weeru koo di tooñ imaam bu ngeen ndax yi.
Ndeysaan
di tooñ waa ndax et tout cela di tooñ benn nijaayam boo xam ne cinéma la donc man daf may si moom laay dàqee koo mais comme que nekku si gëj naa ko dégg.
Ndeysaan
si avant muy dem la ma ne maa ngi nii di dem lii ak lii ak lii ak lii parce que nit doo xasee nit di kii.
Dëgg la.
Léegi sànq ci ngoon ma toog sama xel nekk si moom ma ne xaaral ma woo booy naar. Ma woo ko mu jël waaye koy waxal presque 20 ans ci baatam changé da nga koy xam ma ne ko booy naar lan la mu ne ma non moom pendistu Aïda Mariam la may woowee mu ne ma non pendistu Aïda Mariam du dara ma ne ko baaba yow ko da may fonto sa baat daal ñuy changé lan la man pour man papa gi la dara dal comme que le vieux est vieux ba pare et tout cela mu triste mu insister. Mu ne ma non dafa am waa xawma inspecteur xawma lan ñu ngi nii mu ne ma dayoo seen oto baa ngi nii bi ñu génneeg léegi yow laa njëkk a waxal wallahi wa rabbul kaaba man duma sant pour que yàlla bindi man naqay dee leen may waxal mu ne ma ma ne ko lan luy loolu mu daal di may expliquer parce que moom bi muy def loolu tam xamoon naa parce que ku may waxal tout le temps la c'est mon frère la baba
moo di
bo wallahi c'est mon frère wallahi di ma supporté moment boo xam ne kenn mosuma faa supporté ci àdduna wallahi
ndeysaan massa
moo di bo jàpp nañ ko mën a supporté doomi aadama
wallahi
baba boo jaaxle man woo naa ko 1 heure di matin woo naa ko 2 heures di matin bi ma amee problème woo naa ko ak n'importe quel daa wu fay téléphone ndax man
wallahi ndeysaan
wallahi il m'a supporté là où personne ne m'a supporté parce que moom j'étais seule samay wéñu nekkuñu fi
ndeysaan
ma am problème gisuma kenn ku dul baaba kon man su may wax ci moom damay taxaw si sama bàmmee baaba jaraluma fenn kenn jaraluma fenn waaye dafa mel ni xam nga li ñun ñëpp dañoo mën dara xëree moo di boobu baal ma sax man xam mosoo ma dégg ma jooy
dëgg la dëgg la wallaay ndeysaan
subhanallah yaa allahu lii nga ñu teg suñu borom nangu nañ ko nag waaye ñu ngi lay ñaan nga teggi ko ko
dee
nañ nit ku mën a sonn ci nit ñi te kenn du ko xam wallahi baaba da lay téye jàpp la la yoon sa njaboot si moom mooy su doom moom mooy sa ndey wallahi wa rabbul kaaba baabu ma supposé comme si c' était mon père.
Ndeysaan
fii ci biir réew gisuma ko yàlla bind. Bu nit ñi waxee wax mu ne ma tànk yow xam nga ne moom ci moom laa déggee lu moo lu nit ñi yàq sa dex. dama laa wax Adja benn si di wuy mu ne ma li nga def ci tubaab léegi kenn xamu ko sa ndey xamu ko sa baay xamu yor ak yàq xam ak yàq mu ne ma tànk xam nga ne defuloo ko rek bu leen faale. dafa def ci man ak moom ñoo bokk génération moo di.
Dëgg la.
Bi ma takkee jabaram ba présenté ma ko ndaw si chaque année li may jox ci weeru koor man ci laa jox sama yaay sukur koor
wallahu akbar
sànq lañu coupé
ndeysaan
billahi wal kitaabi
ndeysaan
wallahi dama ji kan mu ma naan bén nga gis xale yi faaw nga ñoo seetle ma ne ko bu ñëwee man dama ko ne woon billahi dama ko ne yow ren bii bëggoon naa la koriteel mais bulluma ko waaye ba parité gi paase comme ça ma ñëw seet si xale yaa ngi dégg lii yëpp dal ci kaw nit yi moo di boo nga baal ma ax bu ma andi émotion sax maa ngi lay tuubal yow tamit dee
ndeysaan ndeysaan
dug na maa ngi tuubal suma borom yaa allah
ndeysaan
yaa ngi dégg mu ne ma ñu ngi noonu di ndaw nga génn ma ne ko lan la mu expliquer ma scénario bii ma ne ko yow booy naa ma ne ko léegi yow lan ngay def man li ma expliquer sax man déggatuma ko ndax xam nga boo tiitee dafa am benn tàngoor
sa ndigli tàng
sama ndigli tàng jeex j'ai eu mal parce que ñun pendant toutes ces années on a eu peur ak ndax baaba ay dara parce que limi def gem nako bo bokke mom position ak bo bokle mom position moli bo baba bi yayam gaño c'était du temps de Abdoulaye Wade ci la genn won keuru sénégalais yi demul ba légui tour yayam nakal yoy yep dum nako fi parce que limi def lu mu gem la bo ci ande ak mom bo ci ande ak mom lu mu gem la il est convaincu de ce qu'il fait. Il est convaincu de ce qu'il fait.
Tchèque.
Ta japp nañ borom xol bu rafet ta japp nañ ko bëgg réewum nak un vrai patriote un vrai sens du terme donté mën nga mën na baña and ak ci lepp li nit ñi def parce que kenn amul unanimité waye xam nga le début d'une histoire ce n'est pas être sa fin parce que limay bañ moy nit ñi bolé ci lu ci bokul ba duggal ci lu ci bokul parce que Sénégal xam nañ dafa xew parce mir mën na commencer ci A egg ci X Y Z ñu profito ci ba tank xalé bi parce que ni genre yu sew yi rek moy am ñi ci mëgon profito ñi bëgg gouvernement bi tatulé nak ñu fone mais ñi fi nek duñu ay nit bon duñu ay nit injuste li moy le début de l'histoire et ça peut aussi ne pas être sa fin lolu lañuy ragal mo tax ñu taxaw Yaangi deg lay. Mune ma fa autobahi ni départ bi ni. Mané ko boynar, mané ko wol avocat. Mune ma mo, avocat bu len. Man may plaider sa bop. Man ko la may plaider sa bop acte bëtu re. Yow da nga mëna plaider sa bop. Bobu tidna ma yuuf. Man ko babu ko tax avocat. Yow da nga gëna bop ci ceci. Mune ma da ko dina xol. Mané ko ana mané ko ani madam. Mune ma bul ko o waxu. Bul ko wax dara. Parce que xama buma ko ale tenant les hommes du sang parce que mom khalatou won ni li dana ki fi maneko no duma ko wo jabaram ci jëmi bopam mom bi mu gisee affiche bi mom moma ñeeka wo bima massaw man fofu la joyé sang da dem nga xamné yow mo amé problème te jabar ci bopam da nan xara ñu wo sœur baba ay dal lolu xam nga lolu lu diis la
wallahi
ñi dugalu ñu kenn ci sen biir kër yi wallahi jamara moma wowol bopam bima massaw dama gis andala rek ci pleurer sa propre nièce daf ma wo tata massa sa chamine bi wallahi nangul lañ ko nak waye man jusi meurtri amna luma metti trop parce que damay bañ sank xalé bi ci détail di ñak fayra bi tok nak on va pas ne croiser les bras wa rabbul ka bu ñu fétal on fera lepp lu mu laaj pour to coup bay ko bay ni doom la demé nak waye ñun Sénégal
dañu wone
ci nek dina ñew nan waw mais parce qu'on connaît pas ci l'histoire on connaît pas amul ben mom ci bopam ci biir kërëm ci biir auto police def na audio expliquer ko ma nga ci Facebook les Sénégalais xoma lan ngeen bëgg lan mo fi nek ni ñuy neub mom bi nit suu neub bindowul nonu
I don't understand, man. Ñu dem ci Grand Cham, ñi ngi lay ziar way.
Wa yalla la ngi ziar Modi.
Way, Grand nga def way.
Nga def. Ma ngi santu baax, ma nga affaire.
Naka koor gi.
Wa koor gi lay ngi ci moñu xawa ci lay ngi nek di legi beustan jot xamna
wallahi grand defi wone dañu tak radio yi ndaxte kenn ci sunu biir lañ ñi ngir timté muy baba aydara ci njaayu nguru
yaag may ki xamar ma ngi bëgg joy bëgg ré lay féré la affaire nga tass pend sama xarit la mo do Sénégal kër munu fe duggal kër ndax xam nga liñ nane ben bop la kër munu ko xar
jaar wallahi
kër munu ko xar jaar xam nga pend fi mu rek sama xar la lu ko dal rek dafa may dal di
metti wallahi ndaysan wallahi wayam la de wallahi
ta pend da pend suñu way la fi mu rek mo do Sénégal
wallahi
lepp lañ koy arrangé rek
arrangement rek wallahi
lepp dal lepp pen lepp ma ngi koy nuyu ma ngi nuyu ñi fi teew ñep
wal amé jërëjëf
ma ngi lay fay tam dina baax way ñu ñom ci gañu bi tew ñepp dama xawma ñana dugg sax way xama lay bis yi mi ngi fi
ak
professeur Mbou
waaw ak Imam Wali Seck
Malik ñu koy ziar professeur Malik
ak Imam Wali Seck
Imam Wali ñu koy nuyu ak Babacar bi nek Canada param ginaari
Charles
ma ngi ziar seen auto ci wër koor gi
waay en tout cas pend ah yow da ngay kini rek aduna mom xam nga grawul faraka mi ngi don graw bu fekkante ni ci regime bi fi peut-être bi fi nekkon ak yoy nga xamni kuñu japp mom lu ne man na ci lifin
deug la
xam nga mais je pense que il y a plus de peur que de mal ndax il y a plus de peur que de mal parce que foguma baba ay dara impliqué wu na ci lo xam li dina ko dugal ci une cité comment dire un cas criminel je ne pense pas xalatuma du genre bobu dal bo xam bi day commettre crime parce que man na nek un truc purement civil wala moy nek lo xam li peut-être c'est arrangeable avec un bon avocat mais un cas criminel je ne pense pas parce que lool rek mo xawa doy war bu day fekk un cas criminel la te foguma ni mom dina impliqué wu ci lu mel non donc bon ku ñuy entendre la wala ku ñuy luñ la tumal tam sous forme de caution man nako ci guenne parce que bu fekke dañ ko mettre mandat de dépôt mo luñuy lo meuna guenne la dañ lay tey ci barab ba leral dara nga dem sous forme de caution après si tu es un bon avocat tu peux t'en sortir fogg mo mu nek baba Aïdar motax xawno bet biñ né arrêté nañ baba Aïdar bet na ma dal parce que warul demé non dal c'est très intriguant parce que foguma ni melé wu na ci lo xamni li vraiment ka bo xam bi bu koy incriminer ci crime la té lool rek mom mo doy wa wala sacc wala jël lo xam bi mumuko wala yu demé non foguma ko dal comme ni nga xamni kum ni ni ji nga xamni mom lañu tey fofu ci walu souf yek yu graw yoyu xam nga lolou mom xam nga c'est un peu flagrant et puis lo nakare di jenti la mais mom dans son cas personnel mom tituma ci dal entre nous tituma ci dal parce que nit ki tam amna dang koy xesedel du comme dal ak li nga xam ci mom amna cas yo xam dal khalatuma ni man warna mana nek cas bu grave bo xam bi nagn ko fa tiral lool dal mom vraiment man nako sédé ci mom xawma lan la nak je sais que il avait peut-être des rapports avec le gouvernement précédent mais pas un rapport bo xam bi ou bien une relation bo xam bi warna ko meuna incriminer dans un cas grave criminel bo xam bi man nako téy ci kasabe yoy dal man na ma lool dal mom vraiment rafet na ci jortu dal entre nous bet na ma tam buñ né arrêté nañ ko vraiment entre nous kurul man sax war nako bet dal parce que waruma gis baba Aïdar luñ ko wara incriminer diko té diko def mandat de dépôt nak c'est pas grave c'est arrangeable mandat de dépôt c'est pas grave il n'est pas encore écroué donc il y a plus de peur que de mal dal motax mané tend nañu ki rek am dal parce que aussi suñu way nga de ngeen golu bu ne way bu dal borom bu
oral pende ni que nak les grands hommes fognu buté ci obstacle parce que yone bi ko ci nek nak non la lay natto yi mom fognu waaw ñew dama nek nak ci dëkk bo xamni ndar rivalité daf ko bari te doomu ndar bëggul mbokk réussi
dëgg la
Depuis deux ans, Baba a été supporté, poussé pour prendre la présidence de la Linguère. Et il y a eu une rivalité tellement farouche entre son camp et le camp de Amara Traoré. Nous avons une division très profonde. Donc, Donc, je vous parle du contexte, puisque moi, depuis que je suis au Sénégal, je vis à Saint-Louis pratiquement. Mais je sais que là, une fois, il ne m'a eu sur une main sur le sol. Il s'appart, il s'appart, il s'appart, il s'appart, il s'appart. Donc, vous mettez des noms de nerfs. Tout n'est que toujours mon nerf du nerf qui te se bat. Waouh, au fond, mon tartou dit. Bu pasteur basir xam nga imam mu ni ko dedet mu ni ka imam ne nga mu jox sama numéro mu jox ma numéro jox ma emailam mois de mars devona mois de mai xamu juin ci lañ ci arrêté devona mois de mai ci tu vois ku ko waxone ci bobu instant que ni kasso bobu muy dubbu 11 mois après fallait guen pour nek président Yalla ngay denc lo xamni Nelson Mandela bu mu nek ci kasso bi lu nek ñukay def ci kawam di saw ci kawam bu nek di def ko mu gënd da di nit balena ñepp ci jéggalé jëlalé ci la jël présidence Afrique du Sud waaw waaw mota nak yu melni mom ko dog nit nek lég rawal mom fo nga buté dog ci ay ki quoi ay obstacle ñu dara lay ñu jël inshallah
ma ngi jéggulu donc ma da ma don daanel rek dama digënté yalla nak motax may wax xalaatuma ni kaabu graw la bo xam bi mënuñu ko lidënté dal dama toy ngi kon xam ma ñu bayyi ba ci kanam
jërëjëf way
rachaw
waaw
rachaw ba kaabu graw parce que dima ko téggé diko pèt waxé diko ay na waxé graw ko contrôle rek affaire bi
deug la
c'est des prix homologués dirul ak ki di chef ki di farid ki di essence ki di sucre c'est des prix yo xamne gouvernement bokoy do imposer bo dal li lay jatt rew bi mais pour le café auto bi bouteille vinaigre pour gouvernement bi rew dikoy defar ñu koy douteti c'est des choses yo xamne c'est fabriqué à l'extérieur du Sénégal yo xamne yo xamne c'est ay compagnie nationale la ñuy doon yo ko bo yo bi compliqué c'est dire yoy parti be yi nga xamne c'est des denrées mo bi koy waxe denrées de premier du c'est ay siba yoy yep nga xamne régalay dañ koy ki yoy gouvernement boy defar ba nga xamne kenn waru ko jaar kenn waru ci tekki yo ta ak lu mu debé donc li ci gëna bo boy waru na pale à l'ordre su fekk na da fay def lo xamne beggowul ak li ju tek dañ ko nan tay bay bu addu tek yop ci d'accord di bay ko def ci bi ko ko ti ligue
ah oui wa non lu ma lu dem
wa be ya pa a ko de ko sha parce que bon diko di perdre waxe de na bu gi jaye prix mais fo ami lañ yo amul droit parce que c'est 225 grammes la xawba bu ñe wax bi du bur po aji na kilo du koy woy kilo ba du kilo 222 grammes ou 224 grammes bat war waji ko parce que bo le contrôler bu le contrôler wo tay yi su buru batul 222 grammes yoy ji ki ka koy jaay ni ci bi ñu ko bloqué ok ben problème ngay itti sa bop bu yo bo yo yeb jaar ka yeb am lo droit donc il va rappeler alors pas su bi xam dal bop do lay bu je te ci rappeler alors tek ci bi pay ko ko teli yeb bi da ngay ko tudde ci ni tek parce que da nga ande say dawla joy ak ay dawla lañu parce que bu defé né da fay jaay qualité bo xam de bo upp poids ji re ci li jaay bi jori après ci dañ di bay yo bo bu ko di ligay ci ni ligay ko après do lay bujji lolou ma bujji am parce que ni ko baye bo bu defé ko di ko beugé di ko jaay yépp taw yépp baye ji re ci yow ci ko sel dañ lay bur bi bo gëna dis est ce que ñu wara baye lolou bu dé bu yagge yéré ji dañuy fay
wala do ma sétal sama jëlé bu meñ ni
I'm not sure if you're going to be able to do it. C'est des emplois qui vont être perdus. C'est des emplois qui vont être perdus. Le gouvernement a fait des lignes qui sont pour le colonie avec les baguettes. Il a fait des lignes qui sont les grands moulins qui sont les moulins qui sont les moulins qui sont les moulins. Il y a des gens qui sont les moulins qui sont les moulins qui sont les moulins. Bumbul demar free, bumbul demar free, apor free sini, okay bayar. Lisan saya juga sedega.
Okay.
Lisan saya juga sedega. Sedega, ini lisan, 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 ambil jauh ambil. Jualan gis, jualan lah ambil yang lain sedega. Ambil aja jauh ambil, ambil. Lisan saya siap lagi orang kau ilu. Beli nak kau jauh jauh, ambil jauh barang, ambil jauh lagi jauh. Yo di ñu loué lako yo commerçant bi yo gëna koy loué da dem andi 10000 tonnes wala 100000 tonnes 100000 tonnes bo andi 25 francs yo ko bo do do li sou debi di 1000 milliards do lañ ko abé ci bu so leen gis du liggéey dëgël bi do do ko moy seen liggéey lissa lissa andi ciép rek
hmm
c'est des 1000 milliards la lay wax ni xolal amuñu visite amuñu terre amuñu bureau amuñu dara lolu rek lañu am tayo ëndé ci bo ëndé 100,000 tot tot bo tot bu ci ci bu ci nek di ko fay 25 francs
gouvernement bi
té bo bo jëndi wu bo transporté wu dé douane wu def dara bi tayo ëndé bo di ko fay 25 francs par tot lolu yi ngay bi sago ram de blaxti bi sago am djou après c'est des gens yo xamné c'est possible les partis par les politiciens les gouvernements en France jox les licence yo rek am droit dougal ci bi Sénégal ko amuñu xaliss bi dañuy gis ben commerçant dal di ko liggéey ak bob dal di ko def am droit licence yo am droit licence bëgg yo am na am na import export dëg la lay jox sama gi da def import ci ci comme yo Siap, nuntak. Siap, lo kan dikai lak. Berit, tu si siap nuntak. Belai bi, kita perlu risai buat jai. Tunggu lo kusir lagak.
Gouvernement contrôle le prix, il y a des outils. Le Sénégal, il y a des outils.
on avait Costco, il y a une biche pour nous, on a 9 à 6 dollars. Pas de dire, 6 dollars. Le supermarché, les prix ne sont pas libéralisés. Ça ne veut pas dire que les gens sont là. Les gens sont là. Ils 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 sont là.
Prix bobu nak li la yep ci wara ak yep war
poids bobu li la def wolé bo tax balé la so deful tak don la ter bi débé am lu ñu xamné dégg la ñu rir gi bi tar sax da la rew da rew bo fa démé lool da do da fay def ben tip bu défé tip automatique da yéne blogé ni ñu gissé bop bu ñu gissé sét bop jaral la né yu di ñu lepp ñu buru yi bu jënd buru suba bi di koy défaré jënd buru bo ñu fessel le is am de discrepancy ay 5 gram wala 8 gram wala 10 gram quelque fois alpha bu du jël senir senir bi ci pare ki ka jaarul ci condition yi wax ni bobu lay jaay buru bi bobu ko jaay mais bo xolé di jaagi ni legi jënd du ci buru ci jur ah buru ci jaay buru ndax buru bi muy jaay té dañ bo gëna di
wa nit ni tam dañu soxor de nit ni dañu xex de
wa ay dañu ci djublu ba do do ko ko graf xol parce que li ci dess ba koy di nga amé emploi joji tam do la jé amé emploi le courant bi c'est pas contrat bi c'est pas gratuit tax bi c'est pas gratuit levier bi c'est pas gratuit pari bi c'est pas gratuit da koy jënd comme ñop ko def ko jëdd e di kay def ci poste di poppé say bu yobbu ñu ko parce que xéet yow li nga ci soxla soxlo yow bu ñu ko donc automatiquement tu te crée li nga créé ay
problème
sa bu ñu jëddul sa buru bu fay dess day yaax bu ñu defal ay buru yo xam dañ ko lu jaay légui mënu ko jaay bi bu ba lan boy am employé li da di nga apply ay dit yo bido lañu apply dit donc après de aussi ta ko jarul quoi après xamé o bi nga brangeri bo ci lool lañu xamé drawul daral tek li gëna ñepp ci jaar yow xeyna bëgg nga dem ba dekk xex fofu ko biere patakri yo bi dom do xam nga li nga xamé patakri fi amé bu nga dem ba def lolu boy yob yu buñ defal patte de bu nga di ko defar defar yo xamné yob yu ko defar ko jaay ko cheikh
kon affaire bi dal xex mi ngi ci dal dafa melni dañ ko signalé wala ñu ko xex wala yu demé non
c'est une question de service là c'est une question de service dembalé la dar dar yu da c'est pas aussi populaire toli lepp lool la c'est pas une grande ville comme Dakar ou qui ay geyjo way pou pou wé bu na nek bir bi geyjo way diko fa def du fey mais ça c'est pas une grande ville comme c'est comme le Bérala lu daw na ko daw na ko biir
mais ay règlement de compte amuñu
ah du wone
de compte
ci digënté mak ci digënté mak ni ko c'est concurrent la wax de
question de survie non question de survie lay doon parce que joju suñu sétané buy def lolu après yo nit ñi doot lay doot ñu jënd ci yo dañ la eh bu ngeen bu def di baba bu la sir ba ñu bobu lañu jënd ci bu bi jënd yogi taba yogi clac bu ñu xeye bu ñu jaay 2000 bis yow ngay jaay 4000 6000 bis c'est daw
bu bo ba gis na lay li xam nga bi ñu wañé farine bi yag sa mom blanche la bi yag na xam luma wax waye mom bam ubbé ba légui amul jamm xana sey dañu saisir occasion bi
waaw lool la dañ ko xex
amul jamm parce que
c'est pas normal Sénégal dañu amul ambition donc esprit américain la yor
voilà mom ni muy liggéey la ba paré mom dafa def quatre mburu babu soko gissé da ngay yému ci yalla ñom dañu ñu leen sax qualité mburu bobu lool nak depuis ses débuts la xam nga amna lo xamné yow xam nga ko man do ko xam amna lo xam ci baba haydara du ko wax en public waye xex bi nek xex nañ ko ko wallahi
wa wala mana dem daf leena am du ko
wala xam nga fi bu na and xam nga fi boku yoro lay ci liggey da ngay yow benen esprit ngay am ba pare machine yu amé ñuy laké mu waxna day ci ta di leneen la fa andi mais nak meun na am ñu profito ci
benn bi yaangi doono affaire bi yaangi doono
yagna yagna
xolal man li ngi ko xala dama jela c'est question de survie pour joju
wa mais c'est mais concurrence aussi de salté
xam nga mais wax am concurrence xam nga bo dem de concurrence defar espace bo xam ñu amuñu ko defar ay yo xam ñu amuñu ko
mais non mo yo mo yo la mo yo mais non mo yo
du poids produit bi yeen jëf ci wara yo
dab leen ëpp ambition rek te ëpp leen xalaat yo xam ni ko wala bëgg ñu ko mo non
voilà
c'est l'exemple
fofu bu dajël aménagement ay comme ki tudi pasteur yi muy liggé ci yi bu xam fi
ba pare lay tay mo la benen affaire mom ki de salaire marche de salaire sax day déranger il a les meilleurs boulangers fofu parce que li muy fay kenn neegul fay ko fofu parce que
yangi
doora wax affaire yangi doora xam nga lima lay wax gram
c'est-à-dire dafa
bari ils sont
mal
de
c'est
ma xam do lolou il y a pas photo
ah aide yoy bop wara police dara comme yimi wo dina jondi ci yene régulation yi yu am experience bu len fay par rapport à leur experience te yefa yu len ko mais xola
lima deg dañ ko xex parce que man xawmo numu deme sax man xawmo ni affaire mburu la wala yoy musuma ko xam mais comme li nga ne tan ni da na am vision yor esprit américain bi ko yaatal te beugunu ko mel non lepp dañ koy limiter seen xel yi dafa gatt seen xel yi dafa rag seen xel yi dafa rag beugunu ko am ambition dañ koy xex dañ ko xex ci baatu xex ko ci zay
ba pare xam nga mom ni gis nga grand cham def na fi ben gis na accident bi imam bi di wax il était à pour 2 cm pour la fi électricité bobu nek ci affaire garage bi ko la lol mom ak njabotam dañuy tag ni diou
wallahu akbar
buguma diko duma def kuy wax yoyou
wallahu akbar
yaangi deg
wa wax lol ni dañ koy xex affaire bi xex bu bon ak
wala
gën lo mo ci rafet lo
oui il y a quelques années ci ginnaw rek
da
xolal du accident même dé xolal du ak mo boku tak bobu dé bi mom mo daw ba manam dafa melni dañ ko yëkëti sanni ko ci bir garage kërëm ñun ko dég melni ko ndox
biko xamono tal bo boy bi muy dawal joge fi di dem New York di jibisi accident bo yego tam
ki dal kuñu xex la ki li c'est pas grave parce que ku nek waron nañ ko wo fi mu nek bam dess baba ay dal parce que bet na ma dal jaxal na c'est surprenant donc c'est amna conspiration bu nek ci lolou dañ ko wajjal man ma lo xol bëggu ni ko am ambition
dégg lu la dama dé la bat bok ci parfo di bako analyser don pour ban lol bobu ki rek la ci gis
parce que li nga wax man na ni
parce que dañuy ñew peut-être bañ leen waxé lolou ñew teul leen dañuy ñew rank des exemples déposé ko buñ ko posé donc bobu édicat du problème parce que posé on peut y am même prévu c'est-à-dire xolal ci ci fonto buñ ko
sé voilà mais xam nga so gissé mané andi ci ma jox la les parfum situation bi dama lay wax né lolou li ni yagna même avant yoy nonou yépp di am yag na xam nga parce mom mu yok di say mou bi biñu wañé farine bi parce que liñ di wañi da so bari man da mu metton sama bi fa mom parce que tan dama nga na yow li nga boné ba mu ñu defaral mouraké mu né ma sunu mburu mi du sax doy bama lay defaral mouraké man ak dombu jigen bi ñoko gëna sonal ci aduna mu né bi fa mom dina la defal mouraké ndax farine bi da yomb tellement qu'il était heureux ci rénovation yi def wañi biñu wañi farine bi te changé wul dara ci liñuy liggéey changé wuñu ba paré mom day def bu dara xewé comme que esprit américain am dakoy delo wat aussi ci ay employé delo wat ko aussi dans sa communauté di def ay social lolou yeb dañ la di déranger benen bi ci nek moy mom dafa bëggoon nek président sen ki wu club bobu naka la tudde xam nga yoy nonu day yo xam nga baba sax yo xam nga ne dafa bëgg yoyu mais et puis yoyu yëp day suscité ay jaloux su ko défé xalé nga romb ci kon di len may 20 ans mais da ngay am des popularité bo xamanteni ni continue aussi ndar reuyul
yaangi doora wax li xew affaire bobu la amna affaire bobu
mo grand chat yo xam nga mo do waxatu gis nga xalé bu bobu kéro bobu bëggé nek président ko mo sen équipe bobu
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Foko ni mako xamé
sax Jam yow investir nga Sénégal plusieurs fois man xamna lolu yow xam nga
taw waaw ma xam lima ay jaxé bo amé ambition sax da nga len di déranger da nga len di jaxal bëgguñu ko dem bëgguñu ko yaatal ñun esprit américain lañu yor babaka ay dara esprit bobu la fa démé xam woni sax mi ngi ci business bi mais affaire bi loolu affaire bi wuñ ko creuser ay jalousie la rek ñu def ko ñu comme li lay wax ñu ki ko ñu def ko ben trap lañ koy
exactement ba paré
mom xolé dañ ko set up
merci beaucoup c'est le mot dañ ko set up ci boulangerie bi lay fanan
Dañay
dugg ci banque sax di wéccé ko say billet ñu dina xéru ak di la rogué jéro comme lan lañ ñu bañé il déteste ces immigrés la yo xam nga limay wax dañu bañ dañ dañ mo dina def ni dina mo bi
dañu wax nga dëgg mo
à quel point paré ils sont sataniques do xam ñom lan lañuy gëna viser
waaw 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 man nañ ko jaxassé gaay man nañ ko jaxassé gaay ñoo yëpp ngi ci biir lool lepp ngi ci biir
waaw
té mo
Interesting. Oh
mako formé école militaire école militaire fritare parce que amone ki bobu ko amone alu fofu boy bobu dafa accident bu bon sax dañ lay xex boy bi di jëlé ay marchandises yo xamni dafa jaaxal ñepp bu fa ben centre bo xam bi ci digg ndar xale bu tuti way ben voyage lañ ko def
Why not grand yeah. lance ben appel mom c'est un américain he is a taxpayer an american citizen nek ci réew mi di liggéey la lepp nit na def pour mën ko jappalé ñu wote massivement numéro bi ñu wote ci sam fofu ci bobu ñu tuddu lay bu jappé réseau ça defo nañ ko fi tayel ben sénégalais bu ñu japp ba ñu No, I'm not good then, you know, but what if you house of London? No, my father, sir.
What?
Allo Fourier.
Ko kabi gra mo avoir farba ay affaire. Kabi gra mo avoir farba ki ni ki sante sara. Ka yoy mom.
Non.
Fourier nga def way?
Ka bow mo.
May rek.
Wa yow da nga ñew fekk ñu tak radio yi fi mu ne na ñap dañ ñap suñu way nak baama ay dara ne lañ tek lu ko ci ndar ndax mburuk ñuxit.
Yeah, degna li ngay wax. Ma ngi dama dugg ci kurom bi legui rek ma gis am.
Wallahi baba ay dara dal lañ.
Ma gis ay dégg rek.
Wallahi té ndax dafa bëggoon vraiment dimbali askan wi. Alors bayyi fi limu am fepp fi Amérique dénga maam dem di topto ay boulangerie. Association mota yi bu lañ sey nak ñoo lekkolo ak gouvernement bi. Ba fi mu ne né nañ ko ngir tim tek loxo
da légui mom luñ ko topé
né nañu da fay mburum mi yaay mo gën mburum mi da fa né nañu mburum mi da fa bari ñu da fa bari ñuxit mané ko ñuxit la gën nit ñi di wër
wori wo deex
mané ko ñuxit la gën nit ñi di wër
da mburum me bari ñuxit
nga faté ko
no da ngay duggal ci bir loxo la da ngay duggal ko loxo ci bir mburu bi xolal ñox ñox di après mu def ben trou da jël affaire ni da duggal ci bir trou
Fourier mo xam mburu ki xam mburu nak
da da ngay joxati joxati mom neex xala nga jël affaire sol ko ci bir mburu bi na mom fess ci bir trou bi
xam nga sun
mo way ay bullet souverter yoy
wallahi
akaga mais lolu ah lolu day man ci croix bon li am solo rek moy ne wut avocat
waaw
parce que man japp naane yu melni suba amna yo xamné au niveau commissariat yi lay yé
waaw
do ag ci kaw donc comprendre nga faut pas que mom aussi mu teb ko rek teun ko affaire de dougal ci ay ki wu entre xex régime bek yoy
do
ko ak bu ngui yobou fofu
waaw
nako yemal ci fimu yem nako yemal ci dumu yem rek
nako yemal commissariat ba
out avocat très bien parce que lolou amna commissaire yo xamné ak yo xamné ni souba ñu def yenn yo xamné ni sax peut-être man na ni nga wax nonu boulanger yi nek ci côté wala ñu nek fofu doon ko xex amna ñuy déme wa pour commissariat ba commissariat ba def bëgg leena defal liñ bëgg donc mom bu ngi ko yobbu ay niveau baba ay dara journaliste wala baba ay dara ki yoy kama limba bu ngi ko yobbu ak su ko yobbo à ce niveau rek man na compliqué après parce que dañuy defé ya autre chose mais su ko yamalé ci commissariat so may tout commissaire ba wala ñuko jël ci la gaay am nuñu defal ñu ñëw lool day am souvent ñi ci kaw mën nañ ci yek dara sax mais gaay ñoy def ñi def ci souf mom la sama ko mom la wala ci sa salay wo so ben avocat wacc celui ñeu tok ci commissariat ñu ñëw rek jey bay suñu amul dara luñ koy téer ñu fa nek dañ nan ah ki suñ ko topé ñu mën nañ jam problème
deug la
ci amé dé dañ koy libérer mais buñ ko yobbu mom nak su jéwé su yobbo xex bi ba un certain niveau té amna num koy yobbo yeen niveau yi opposition bék yoy yépp dramatiser yépp jox su kérogé les choses vont compliquer dañuy compliquer après day affaire day gëna compliquer quoi man da pour man comme digënté boulanger la ci Saint Louis la yépp commissariat bala nako yamal fofu ah pour man dal na fexé ba yef yam fofu mu régler ko fofu mu jeex tak mu konné ligéy ay dé man dé lol lay koy conseillé dal sino diga dégg xolal diga dégg léy ñu mu commencé ka niveau yenn télé yi nga xayna ñoo commencé ki kon dugg ci yenn politiciens yi sax jara nele ñu talé sen auto Dakar dem wuteli fofu Saint-Louis xamna la def ko ben chose bo xamé yaay déggul wala ya
récupération politique
aha
bo baaxu jilé
su ko déggé les choses vont se compliquer parce que su kérogé ñé dañ ci wax yo xamantene bi procureur dugg ci affaire yoy commencé ñu né légui nañ tay yef ci commencé ko fay tok yu bari dugg ci dal
té
mën na bañak fofu yépp
dëgg la
mën na bañak fofu yépp ban lool la koy conseiller dal ah da ko réglé ci commissariat bi bu di mi ci biir
wallahi
commissariat bo so amé avocat rek ñu bay la na commissariat yu bari ñi wax wax la gaay fa nek moy lool dé suñu gisé avocat rek dañuy bakam
way
waaw suñu gisé avocat rek dañuy bakam parce que ñom liñ tam moy japp sama genre gi kara lima la ñew petit pam téla
raqueté la
xam ay waxu avocat ak yoy yépp xam nga nekku fa isulo avocat wo avocat lay ñu pam ti pam téla xam nga
wallahi
mais mom dal man lima koy conseiller moy ah man duma wax xara mo wo sama avocat mu ñew mu avocat kit a ce que mu joge Dakar ñew bo fofu ci kéroge ils vont dinañ ko bay mo
dinañ ko bay ci
bay mo def parce que yi xamné les choses
le directeur du commerce c'est le commerce c'est quoi terbi
directeur commerce
voilà problème de poids là c'est pas du dara du lool problème de poids là entre mon groupe bi jaay ak yéré boulangerie bu yi jaay
non non man suma man li ma don gis moy dafay koné dafa wañi poids bi sax di jaay prix bo amé dañ né poids bi li la nga wañi poids paré di jaay prix bobu lool man nañ la ci top mais yok na sama poids mom fokk na né ken waru ci top
hein ci top amul droit parce que c'est des poids homologué ak prix homologué non la
mais waro yok sa poids
bu loko waji c'est des prix homologué ak poids bi yoy yem yo prix bi ak poids
non nga déformer mburu bi parce que ki bokku ni amna façon mburu yo xane bokku ni dafa mburu stand
yo doguma la foré
même poids bobu ñuy wax sax
parce que pour xam nga lélé nga am ñoo xamantene bi dénañ bourdu ay dag yaay ay lélé day dal manam ko xamné il veut faire quelque chose pour attirer l'attention supérieure je crois que amna ñoo xamné sokoy def da ngay bay da ngay dé wara nek occasion yo xamantene bi soko défé kenn du ci tek bat mais je crois que yoy mo gën ko à ce niveau mais je veux que né des détails bayal mu sédd. Parce que tu veux le faire, parce que directeur, tu sais ce que tu fais, tu sais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont respecté ce qu'ils ont fait. Si tu veux que les gens ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait, ou qu'ils ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait. Mais c'est un peu comme ça. Il faut que tu fasses ce qu'ils ont fait, il faut que tu fasses ce qu'ils ont fait. Si tu le mets sur la table, les gens ne veulent pas faire ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'il y a un peu comme ça? Lolu man la japp ni mo wala nek. Allô?
Non, amul autorité da ngay dawal auto par force li nga ko yobbu dañ leen wax wañi leen ju bañ wañi leen di ju dem Touba di bañ gouvernement bi dal di day wa sa track yow leen jël di yobbu ci Touba après bi nga faté lan lañ def ñu jëpp fa
wa lo mon cam bi la wa sax xam nga man nañ le saisir sax man nañ wala ñu ñew tej le pen ki c'est la terme pour un mois wala fraction yi mel non quoi.
C'est des prix homologués. Bon, ce n'est pas le contrôle. Le gouvernement a le contrôle. Donc, bon, le gouvernement a le contrôle. 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 Le gouvernement a le day dafa am prix de la boy dem Touba li ngay fay boy dem Chaon li ngay fay boy dem nit gi rew li ngay fay lool c'est des prix homologué bob jo buru ci dara buñu jëwé Touba am event ba rek ci dal di jox yok dem yok de way parce que dañuy jibbi ci no fi
way lay jarul won tej kasso parce que ni yoré auto buñu défé lool ci ko buñu défé lool da nga wax ni mais kën te di len kasso yoké nañ nga avertir sax né la réglementé dañ ko bëggo diminuer
c'est en sensibilité et le ministère le directeur du commerce comme bo yor lool da sax yoy dañu am ay agence les agences obligation adapté pour lool moy di ligue or boy ci liguey pour contrôle des prix
mais ça au mali dal mal ni ma ci dal lay go ahead
suba bu ñu d'accord la dina de se conformer wu ci bëlu yi
ya saka ni ya da ci gëmëñ amna barké mo lo ansha Allah ñu dëñ ci gis amin
ben affaire aussi amna ben affaire aussi amna moy que ni mom quel que soit alpha ni su fekke da nga nek ci dara fexel ba même su fekke da nga bëgg def lu baax da dañu fa téré né la lool du fi am conformé wu lool même su fekke da na won dama yok yi fi pour da dimbalé nit ñi ni la conformé wu benen bi aussi moy
bori boy la boy bi da bëgg bari yëne do xam nga bu ci joggé après même pour confort do di ci ko di ci te dir baby yi xam lu
wa mais benen aberam na man limay wax moy wala mom instant bi ni comme don la def yef yi commissariat la yam da ko régler de guer te conformé wu mais aussi ñun benn version la jamm aussi la benn version la yam dama na muy version amaguñu version ñene kenn xamugo lolu aussi nañ ko baye xel est yamay deg nañ ko baye xel mais li ci am solo dal ba am solo moy man da suma nekko dans sa place duma ko yobbu a niveau fofu la kay yemalé commissariat ba suñu ne ma mané len lan la ñu ne ma légui on t'averti mané ok conformé wul mané dina conformé wul
garda vi
mom ag go sa ci procureur ci commissariat ba la
yalla nek ko suñu tamul len
la xol yeah
c'est
un affaire commercial alors il connaît ce confort comme dire tac quoi dire tac wa affaire commercial ya la dinañ ko wax lim wara def suko respecté nak gay def ci mom
wa bu boba lañ def al di
mais pore ki ku ñuy xex la waji dañ koy xex leena la même bu rutier bi sax da lañ bayyi wuñu ko nit ñi ci bopom ñoo bëggul ku baax bëggunu ko yaatal
lolu moy
deug
lolu moy
affaire amna lu nek
dañ koy xex rek ko bëgg
ko xex ni baaxul ni bëggunu ko baax
parce que mom yag nañ ko bëgg xex mais dañu jappone gouvernement bi fi nek parce que ñu bari dañu jappone gouvernement bi fi nek mom lañ andalon mais légui comme que nak am nañ occasion né légui wa peut-être li nañu c'est-à-dire association bobu ñoo taxaw pour xex baba aydara pour que mom doppul am boulangerie ndax parce que entre mom qualité bi muy defa ak rigueur de travail bi mu andi ya pas photo xamul sax ñom xamuñu sax ñu muy liggéey parce que li ñuy liggéey américain ñoko ci ya première puissance nak bo démé ndar day séñ dañoo soxor
parce que mënu la nek di conformer il se conforme à quoi il doit être ambitieux
bëgg ñu
xam nga ñu ay sénégalais lañu xam nañ la fa xew nit ñi bëgguñu ko yaatal nit ñi ci fofu bëgguñu ko yaatal ñom fi ñu yam rek nang fa yam bo joggé États-Unis yor esprit bo xam bi da ngay yaatal am ambition xam nga nek nuñ koy waxé ti comment dirais-je entrepreneurship yor esprit entrepreneurship bu yaatu bëgguñu lool nga tollok ñom mom mënu lool moy problème bi amna lu nekk suuf man duma wax
ba paré tay mo la lu ci nekk lo xam duma ko won wax donc bi moy première la dafa am yenen yo xamanteni presque bientôt très bientôt dans un avenir très proche daf ko won ak manam daf leen titel dafa yobbu sen titel
ma la
non
motax amerique ko baye sa
men nañu adressir sax amul problème nako bu ko defati
lepp reuy ci ñom dekk bobu lepp reuy ci nit ni rek lepp reuy ci ñom un jeune bu ñew ay explication bu ci diam bëgguñu ko mel non bëgguñu ko baye xam nañ sénégalais il est sénégal ambitieux bëgg dem ci kanam bëgg def yor esprit américain mais bëgguñu jalousie ay jalousie man xam na lima wax
ba bari xam
nga li def mo di ko
ah ba ngay gaay am graa am yaani li ngay xani ba nek raa la gaay bu gëna dem
mo di ko
may wax
gouvernement jotté wala gouvernement bi dara même song ko sax gis nga bëgg ñu ko yaatal même song ko sax duñu bëgg ka yaatal bëgg ko gëna nit ñi dañ koy xex
ñu ñu entre nous
mo di ko ma fer gouvernement
waaw ko ko la
mom amul lu mu tut
waaw
ba la xam bu dafa ñew rek ñet yat mu daral ponk bi fo yëm da rangé la
waaw lool moy affaire bi
bëgg ñu ko dem xam nga ndar dafa am tradition bo xam ni
Légui ñi nga xamni ñoy doomu morsoin yi bambu soran xam nga ñoo contrôler won chambre ñu tuti ci chambre de commerce ba légui seen doom mo fa déclarer Cheikh Soura
waaw
donc ñoom ñoy yoro les boulangeries traditionnelles les langues de barbe ak un peu partout ensuite yenen opérateur yi doomu wiyom bay gey ñom pap ñom dud bay ñom ñep yoron leg commerce légui nak ñoñu dem ba xamni sen commerce ak sen boulangerie yépp ngi périclité damay wax d'ailleurs les hôtels de salut man len yen len sen chat parce que nit ñi dañuy xey bëgg ndek yi ngeen len di jox ay mbur yu laxat ki li day dakh client man len dañu am ay actu yo xamni surtout les français bu ñëw sa hôtel ñoo ñaar yoon gisuñ jox len les baguettes françaises la yu neex yoy yi baba di pande jox yi baba di defar la
so gisee yo yu parce que di ñu
jox hôtel ñaari fan ñetti fan gisuñu ko daw do ñëw sa hôtel baba nak ñëw avec la technologie moderne benen bi les business transport la nga xamni alo dakar yi donc 10 francs les laj pour djel ci lay 4 du matin baba ñew genné ay bus cassé privé
ah mala
benen bi les fermes agricoles la nga xamni man mi sama bop 40 ans may liggé ci agri business développement vallée bek yoy yep ñu ci liggé baba ñew genn ben les pays la brésilien les fermes intégrées la ñew sur 5 hectares soway def ci goutte à goutte def ci élevage
gambar mon lolu
ma sha Allah ma sha Allah yalla ba lumu la rek dem
ba ma benen bi li pen projet tolam yoy ben ñeetam moko yoy li maîtrisable
li pen de doon wax c'est dire xam nga rivalité entre Linguère Barak sen vie club Saint Louis xam sama ñom papa yi ñu doon ci lañ nekkon di rivalité ba le mom len gis nga Linguère lu mu dédé même bu nekk deuxième troisième division boko lalé rek langu xol wandal amara club yi ay libé nek wo nañ ko guiné fu ci nek fay ko lulul jeex mais mom Linguère ma gay ngembe baba nak baba ñew baba ñew ni day daane amara ba le pied mur ba amara amatul ben ici mu replier wu delu dakar dem ci federation bi ñew ak ay kiyom sampu mbeureum koku jël Linguère te baba amara delu ci nek entraîneur Linguère mo jël ak club bi c'est dire baba dal en 3 ans dafa daane ponkeli fofu yepp c'est le procureur de pays bu ligue malgré liñuy wax na réforme de justice le procureur est encore très fort c'est du moy patron gendarmerie moy patron police bu leene tay modibo fu wali cheikh wali plainte nak modibo fu mu nek tay na fanan ci ci kasso indi len mak balu teud dinañ indi modibo c'est du procureur bu joxe ordre commandant gendarme wala commissaire de police ministre wala kenen mo tu ci dal tank inoun ko ci kanam légui avocat yi ngay wax du dakar ngay jël avocat c'est lui de bien avocat maître abital gueye nga xamni nekone président Linguère président fédération mom ci waxon na mo conflit bi nek fofu entre les prétendants à la Linguère instruire nak mom mu taxaw ci procureur ci bopam sama rak la sama xarit la
sama goro sama goro
wa non waaw li ma lay wax moy xamna ni dinañ def tout bu fanané fofu suba bu dewe ci procureur dina ci libérer mais pour vous dire rek ni le problème de moy cette jalousie là avant 3 il a à terme tous les grands opérateurs de 5G.
On a dit que man kay néna la lool rek la mëna do.
Moribo gis nga papaye bi gis nga seed bi suma la waxon fu koy jëlé ak qualité papaye bi mi jaay non qualité bi mi jaay mëno dafa gis nga comme bay ji ni mu ñëwé won Louga rek jommal nit ñi
waaw
daf ci def na paquet voyager partout en Asie qualité lay andi fofu juste ça c'est plus large que mais oui
wax nga deug de wax ya nga doora ñëw de ma nga doora xam la tax ñu ngi ma la wax lolu
lepp li mamam daan wax sax lepp sax mu ne su ko wax kenn
wax nga deug de wax nga deug de wax nga deug de wax nga deug de
aja perd
ñay
dafa am lu polof wax wala wax deena bu di ji xawé bo jëf do sore
deug la
wa lol tam deug la
no ko ta xolal ngay def préparé ba am li am li nga bëgg ba am li ba yegg li jëm
deug la
lu bon comme di fiou de ci lu bax ndax ko di lu bon ci da lay delo ci kër
deug la
yepp ko play fara won ndax lu bon rek le dundé ba karam buy dé fiou de ci lu bax ndax bo xolé suñu bax bi ba ci yéne ci
Il est très brave, vraiment, il est encouragé. Ni ngeen def tam bax na ci hein c'est très bien ni ngeen def ni c'est formidable il mérite notre soutien à tous de la diaspora
wallahi
c'est un entrepreneur bo xam bi ñu mel ni mo ñu mëna soxali Sénégal
hein
very proud of him vraiment I'm very surprised that he did so much and so high level koku il a du mérite il doit avoir notre soutien à tous
wallahi
xex ko kenn du fa tek dara
wallahi ndaysan
ila di mérite
jerejeuf gra jerejeuf ñu fanane gañi bu len faté ñane baba yalla nay ñibi kërëm inshallah jeregen jeuf
inshallah fanane jeuf oké
taw jaay jeregen
Mañana me llueve.